reindeers.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่5มกราคม2565ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะฝรั่งเศสพบโควิดกลายพันธุ์ชนิดใหม่ขณะที่โควิดโอมิครอนครองสหรัฐรับปีใหม่ทุบสถิติติดเชื้อใหม่แตะ1ล้านรายในวันเดียวเลขาธิการนาโต้เตรียมเข้าประชุมนัดพิเศษกับรัสเซียหารือกรณีวิกฤตยูเครนบทวิเคราะห์เศรษฐกิจจีนจ่อแซงหน้าสหรัฐภายในปี2030จากการลงทุนภาครัฐการพัฒนาเทคโนโลยีและการบริโภคในประเทศช่วงข่าวธุรกิจวันนี้แบงก์ชาติจีนเปิดตัวแอปซื้อขายเงินหยวนดิจิตอลสำหรับผู้ใช้ iPhone Android ไบเดนเผยแผนกระตุ้นการแข่งขันอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ในสหรัฐและทีมฟุตบอลวอชิงตันเตรียมเผยชื่อใหม่2กุมภาพันธ์นี้ส่งท้ายวันนี้ด้วยสารพัดวิธีลดขยะในช่วงเทศกาลวันหยุดจะเป็นอย่างไรรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ขอจัดประชุมนัดพิเศษกับทูตจากประเทศพันธมิตรและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซียในสัปดาห์หน้าเพื่อหารือกรณีวิกฤตยูเครนนะคะการประชุมสภาที่ว่านี้เป็นรูปแบบการหารือเจรจาที่ตั้งขึ้นเมื่อปี2002และมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่12มกราคมนี้ที่กรุงบรัสเซลส์หรือหลังจากที่เจ้าหน้าที่สหรัฐและรัสเซียเข้าร่วมประชุมความมั่นคงในวันที่10มกราคมที่นครเจนีวาค่ะทั้งนี้กลุ่มพันธมิตรชาติตะวันตกพยายามหาทางจัดประชุมสภานาโตและรัสเซียมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วแต่ความพยายามไม่บรรลุผลหลังเกิดกรณีที่รัสเซียอ้างว่ากลุ่มนาโตส่งสายลับเข้ามาก่อจารกรรมภายในประเทศเมื่อเดือนตุลาคมของปีที่แล้วค่ะมาที่บทวิเคราะห์วันนี้นะคะบริษัทที่ปรึกษา Center for Economics and Business Research ของอังกฤษได้คาดการว่าเศรษฐกิจของจีนจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องและสามารถแซงหน้าสหรัฐในฐานะระบบเศรษฐกิจซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกภายในปีคริสตศักราช2030โดยอาศัยจากการลงทุนภาครัฐการเร่งพัฒนาเทคโนโลยีและการใช้จ่ายภายในประเทศแทนการผลิตเพื่อการส่งออกเหมือนที่ผ่านมาราฟเจนนิงส์ผู้สื่อข่าววิวเอมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์ถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ในช่วงราว10ปีที่ผ่านมานี้ผู้นำจีนได้พยายามขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการพัฒนาภาคบริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นมาแทนที่จะพึ่งพาการผลิตเพื่อการส่งออกเหมือนที่เคยเป็นในช่วงหลายทศวรรษก่อนหน้านี้และความขัดแย้งด้านการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนรวมทั้งการต้องปิดโรงงานจากโควิด-19 ก็ยิ่งเป็นตัวเร่งสำหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจที่ว่านี้ด้วยรายงานของบริษัท McKinsey & Co. ประจำปี2021ระบุว่าการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคภายในประเทศเป็นหัวจักรที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจีนเป็นส่วนใหญ่ในช่วงก่อนปี2021และเนื่องจากจีนมีประชากรมากกว่าของสหรัฐถึง 3.5 เท่าตัวนักเศรษฐศาสตร์บางคนอย่างคุณราจีฟ บิสวาสของบริษัท JHS Market จึงเชื่อว่าการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญทางเศรษฐกิจของจีนนั้นจะยังคงดำเนินต่อไปครับนอกจากนั้นสำนักข่าวซินหัวยังรายงานเมื่อกลางปีที่แล้วว่าผู้นำของจีนตั้งเป้าจะสร้างงานในเขตเมืองขึ้นอีกกว่า11ล้านตำแหน่งเพื่อขยายตลาดการบริโภคภายในประเทศและการลงทุนรวมทั้งเพื่อผลักดันเศรษฐกิจให้กลับไปคึกคักเท่ากับในระดับก่อนการเกิดโรคระบาดใหญ่ด้วยถ้าเทียบในแง่ของผลผลิตทางเศรษฐกิจแล้วบริษัท IHS Market ประมาณว่าจีนมีมูลค่า GDP ราว18ล้านล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วในขณะที่สหรัฐนั้นมีผลผลิตทางเศรษฐกิจรวม23ล้านล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วเช่นกันแต่คุณเดนนี่รอยนักวิจัยอาวุโสของสถาบัน East West Center ในนครฮอนอลูลูบอกว่าจีนมีข้อได้เปรียบในแง่ของเงินทุนการมีอำนาจควบคุมอย่างเด็ดเสร็จรวมทั้งการมีเจตจำนงทางการเมืองที่จะใช้เงินงบประมาณจากภาครัฐเพื่อลงทุนในเรื่องที่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งชาติและเป้าหมายในระดับโลกด้วยและสถาบันคลังสมองอีกแห่งของสหรัฐคือ Atlantic Council ก็ระบุอยู่ในรายงานเมื่อเดือนตุลาคมว่านโยบายของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้น คือการให้ความสำคัญกับบทบาทของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจโดยนักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าผู้นำของจีนจะมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับเรื่องเทคโนโลยีโดยเฉพาะการพัฒนาฮาร์ดแวร์เพราะจีนมีทรัพยากรบุคคลที่เป็นวิศวกรอยู่มากมายถึงแม้อาจจะมีความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่ไม่เท่าในประเทศตะวันตกก็ตามทางนี้ตามการประเมินของคุณดักลาสแม็กวิลเลียมส์ผู้ก่อตั้งและรองประธานกรรมการของบริษัทวิจัย CEBR นอกจากนั้นคุณเซนนอนคาปรอนผู้อำนวยการบริษัทวิจัยคาโปรเนเชียก็ชี้ว่าหากจีนสามารถพึ่งพาตัวเองด้านเทคโนโลยีได้จากการช่วยเหลือของภาครัฐแล้วเรื่องนี้ก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญสำหรับเศรษฐกิจของจีนอย่างมากทีเดียวแต่ถึงแม้จะเป็นที่คาดกันว่าจีนจะมีระบบเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยแซงหน้าสหรัฐได้ภายในปี2030นั้นคำถามก็คือเรื่องนี้จะส่งผลอะไรเพราะคุณดักลาสแม็กวิลเลียมจากบริษัทที่ปรึกษา CEBR ได้ชี้ว่าไม่ได้มีการมอบรางวัลเหรียญทองคำสำหรับตำแหน่งนี้แต่อย่างใดอย่างไรก็ตามการมีระบบเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกนั้นย่อมหมายถึงการมีเงินทุนที่จะใช้ได้มากขึ้นเพื่อสร้างอิทธิพลในเรื่องต่างๆยกตัวอย่างเช่นจีนจะสามารถผลักดันแผนงาน1แถบ1เส้นทางหรือ Belt and Road Initiative ของตนได้มากขึ้นและนอกจากนั้นจีนจะยังสามารถใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจของตนในกรณีพิพาทกับประเทศอื่นเช่นในทะเลจีนใต้ได้ด้วยโดยคุณเดนนี่รอยจาก East West Center ชี้ว่าการก้าวขึ้นแซงหน้าสหรัฐในฐานะประเทศซึ่งมีระบบเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกนั้นได้เป็นเป้าหมายอยู่ในนโยบายต่างประเทศของจีนมานานแล้วโดยจีนต้องการใช้เรื่องดังกล่าวเพื่อลดบทบาทความสำคัญด้านการเป็นผู้นำทั้งในระดับโลกและในระดับภูมิภาคของสหรัฐลงและจีนก็คาดหวังด้วยว่าจะสามารถกำหนดกฎเกณฑ์รวมทั้งระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขึ้นใหม่ได้ด้วยตัวเองผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญคะมาฟังข่าวกันต่อนะคะระหว่างที่ทั่วโลกกำลังตั้งการรับมือกับโควิดโอเมก้าที่ระบาดหนักนักวิทยาศาสตร์ฝรั่งเศสเผยการค้นพบโควิดกลายพันธุ์ชนิดใหม่ซึ่งกลายพันธุ์ได้มากกว่าโควิดชนิดอื่นๆนะคะผู้เชี่ยวชาญจาก IHU Mediterranean Infection ในฝรั่งเศสเผยการค้นพบโควิดกลายพันธุ์ชนิดใหม่ซึ่งพบครั้งแรกในผู้ป่วย12รายในฝรั่งเศสเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาโดยผู้ป่วยรายแรกพบติดเชื้อหลังจากเดินทางกลับมาจากแคมเบรูนะคะโดยทีมนักวิทยาศาสตร์พบว่าโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่ให้ชื่อว่า B16402 มีการกลายพันธุ์ถึง46ครั้งและทนทานต่อวัคซีนและสามารถแพร่เชื้อได้ง่ายกว่าโควิดสายพันธุ์ดั้งเดิมแต่โควิดกลายพันธุ์ชนิดใหม่ที่พบในฝรั่งเศสนี้ยังไม่ถูกพบในประเทศอื่นๆรวมทั้งยังไม่ถูกบรรจุเข้าเป็นโควิดสายพันธุ์ที่น่ากังวลตามข้อมูลขององค์การอนามัยโลกนะคะอีกด้านนึงไปที่การศึกษาของเดนมาร์กค่ะเก็บข้อมูล 12,000 ครัวเรือนพบว่าโควิดกลายพันธุ์โอเมก้ามีความสามารถในการหลบหลีกภูมิคุ้มกันของมนุษย์แม้ว่าจะได้รับวัคซีนโควิดแล้วก็ตามและยังพบว่าโควิดโอเมก้าแพร่เชื้อได้ง่ายกว่าโควิดกลายพันธุ์เดลต้าราว 2.7 ถึง 3.7 เท่าในหมู่ผู้ที่ได้รับวัคซีนแต่ผู้ติดเชื้อที่ไม่ได้รับวัคซีนมีแนวโน้มจะแพร่เชื้อให้กับผู้อื่นได้มากกว่าสำหรับประสิทธิผลของวัคซีนในการศึกษานี้พบด้วยว่าโควิดโอเมก้าทำให้ประสิทธิผลของวัคซีนลดลงได้ถึงระดับ 40% แต่ยังช่วยลดความเสี่ยงการป่วยหนักได้ถึง 80% ส่วนวัคซีนบูสเตอร์จะช่วยต้านอาการป่วยจากโควิดโอเมก้าได้ 86% และลดความเสี่ยงอาการป่วยหนักได้ถึง 98% นะคะมาต่อกันที่อินเดียนะคะทางการกรุงนิวเดลีได้ออกคำสั่งให้ประชาชนอยู่ภายในบ้านของตนตลอดทุกช่วงสุดสัปดาห์หลังจากนี้หลังตัวเลขผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้น4เท่าภายใน1สัปดาห์ตามรายงานของรอยเตอร์นะคะขณะที่ตอนนี้กรุงนิวเดลีมีรายงานผู้ติดเชื้อกว่า 4,000 คนต่อวันโดยส่วนใหญ่มีอาการป่วยแบบอ่อนๆหรือไม่มีอาการและยังฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วนะคะและไปที่เมืองซีอานของจีนซึ่งอยู่ภายใต้คำสั่งล็อกดาวน์จากการระบาดของโควิดกำลังเผชิญปัญหาการดำเนินชีวิตที่ยุ่งยากขึ้นโดยภาคธุรกิจต้องปิด กิจการและประชาชนเริ่มขาดแคลนอาหารกันแล้วแม้ว่าทางการจะยืนยันก่อนหน้านี้ว่าได้จัดหาสิ่งของจำเป็นให้กับประชากร13ล้านคนอย่างเพียงพอก็ตามนะคะปิดท้ายด้วยอิสราเอลค่ะชูผลวิจัยวัคซีนเข็ม4ว่าสามารถกระตุ้นภูมิได้5เท่าตามการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีอิสราเอลที่ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันอังคารโดยบอกว่าวัคซีนเข็ม4มีความปลอดภัยและจะเพิ่มภูมิคุ้มกันได้ราว5เท่าตัวหลังเข้ารับวัคซีนไปแล้ว1สัปดาห์นะคะที่ผ่านมาอิสราเอลได้อนุมัติการฉีดวัคซีนเข็มที่4ให้กับประชาชนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องค่ะปิดท้ายช่วงนี้ด้วยสหรัฐนะคะศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือ CDC ระบุว่าผู้ติดเชื้อโควิดโอไมครอนในสหรัฐคิดเป็นสัดส่วน 95.4% นะคะโดยข้อมูลของ CDC เมื่อวันอังคารระบุตัวเลขประมาณการในการเก็บข้อมูลล่าสุดเมื่อ1มกราคมและพบว่าผู้ติดเชื้อโควิดโอไมครอนในอเมริกาคิดเป็นสัดส่วน 95.4% ขณะที่ผู้ติดเชื้อโควิดกลายพันธุ์เดลต้าในสหรัฐตอนนี้คิดเป็นสัดส่วนเพียง 4.6% เท่านั้นสหรัฐพบผู้ติดเชื้อโควิดกลายพันธุ์โอเมก้ารายแรกเมื่อ1ธันวาคมที่ผ่านมาก่อนจะแพร่ระบาดหนักและกลายเป็นโควิดสายพันธุ์หลักในประเทศแทนที่โควิดกลายพันธุ์เดลต้าอย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียง1เดือนนะคะและข้อมูลล่าสุดเมื่อวันจันทร์พบว่าสหรัฐมีผู้ติดเชื้อใหม่ 1,082,549 รายซึ่งเป็นการปรับเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจากระดับผู้ติดเชื้อใหม่รายวัน 590,000 รายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะที่ยอดติดเชื้อสะสมณบ่ายวันอังคารอยู่ที่56,700,000 คนเสียชีวิตกว่า 828,000 คนตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์นะคะอีกด้านหนึ่งนะคะ CDC ได้ปรับคำแนะนำกรอบระยะห่างในการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิหรือบูสเตอร์ที่ผลิตโดยบริษัทไฟเซอร์และ BioNTech ให้เหลือเพียง5เดือนจากเดิม6เดือนโดยเป็นการปรับคำแนะนำตามหลังสำนักงานอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA ที่ปรับคำแนะนำไปแล้วเมื่อวันจันทร์นะคะอย่างไรก็ตามทาง CDC ไม่ได้เปลี่ยนแปลงคำแนะนำกรอบระยะห่างการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิชนิดอื่นๆที่ใช้ในสหรัฐโดยยังคงคำแนะนำให้ฉีดวัคซีนบูสเตอร์ของ Johnson & Johnson หลังฉีดครบโดสไปแล้ว2เดือนและฉีดวัคซีนบูสเตอร์ของ Moderna หลังจากฉีดครบโดสไปแล้ว6เดือนตามเดิมนะคะส่วนในวันพุธนี้ทาง CDC จะหารือเพิ่มเติมว่าจะอนุมัติการใช้วัคซีนเข็ม3ของ Pfizer และ BioNTech สำหรับเด็กอายุ12ถึง15ปีหรือไม่ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปมารับฟังข่าวธุรกิจกันค่ะเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะคะดัชนีสำคัญสำคัญปิดตัวสับสนในตลาดหุ้นสหรัฐนะคะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดบวก215จุดที่ 36,800 จุด Nasdaq ปิดลบ210จุดที่ 15,623 จุด S&P ปิดลบ3จุดที่ 4,794 จุดราคาทองคำปิดบวกที่ 0.81% ที่ $1,184 ดอลลาร์กับอีก70เซ็นต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับสหรัฐเตรียมประกาศมาตรการใหม่พร้อมทุ่มงบประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนผู้ผลิตและแปรรูปเนื้อสัตว์รายย่อยโดยมีเป้าหมายกระตุ้นการแข่งขันในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์สหรัฐตามการเปิดเผยของประธานาธิบดีโจไบเดนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโครงการดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความกังวลว่าตลาดเนื้อสัตว์ในอเมริกาซึ่งมีมูลค่ามหาศาลอาจตกอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทขนาดใหญ่เพียงไม่กี่บริษัทซึ่งมีอำนาจมากมายในการกำหนดราคาค้าส่งและค้าปลีกเนื้อวัวเนื้อหมูและเนื้อสัตว์ปีกประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่าทุนนิยมที่ปราศจากการแข่งขันคือการแสวงหาประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่เราเห็นในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ในปัจจุบันข้อมูลวิเคราะห์ล่าสุดจากทำเนียบขาวพบว่าบริษัทเนื้อสัตว์รายใหญ่4บริษัทของสหรัฐได้แก่ Cargill, Tyson Foods, JBS และ National Beef Packing ครอบครองส่วนแบ่งการตลาดในอัตราส่วน 55-85% ของตลาดเนื้อวัวเนื้อหมูและเนื้อไก่ในอเมริการัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหรัฐทอมวิลแซกกล่าวนะครับว่าภายใต้มาตรการใหม่กระทรวงเกษตรสหรัฐจะทุ่มงบประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์ที่ดึงมาจากกฎหมาย American Rescue Plan เพื่อใช้ในการสนับสนุนด้านการเงินและการฝึกฝนทักษะแรงงานให้แก่บริษัทผู้ผลิตเนื้อสัตว์รายย่อย เวลานี้สิ่งที่สร้างความกังวลมากที่สุดในตลาดสินค้าเกษตรของสหรัฐคือราคาสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นมากในช่วงที่รัฐบาลกำลังพยายามต่อสู้กับปัญหาเงินเฟ้อนะครับขณะที่รายงานของสภาเศรษฐกิจทำเนียบขาวเมื่อเดือนที่แล้วชี้ว่ากำไรสุทธิของบริษัทผู้ผลิตเนื้อสัตว์รายใหญ่ที่สุด4แห่งดังกล่าวเพิ่มขึ้นราว 120% นับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 ในอเมริกาเมื่อเกือบ2ปีก่อนนะครับและสำนักข่าว AP รายงานว่าบรรดานักรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนต่างเรียกร้องให้บริษัทรถยนต์เทสลาปิดโชว์รูมแห่งใหม่ในมณฑลซินเจียงทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนสืบเนื่องจากข้อกล่าวหาว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมในมณฑลดังกล่าวเมื่อวันศุกร์เทสลาประกาศเปิดโชว์รูมแห่งใหม่ในเมืองอุลุมชีเมืองหลวงของมณฑลซินเจียงโดยมีการโพสต์ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ของจีนว่าเริ่มการเดินทางด้วยไฟฟ้าทั้งหมดในมณฑลซินเจียงกันเถอะอย่างไรก็ตามในวันจันทร์สภาความสัมพันธ์อเมริกันอิสลามในกรุงวอชิงตันเรียกร้องให้บริษัทเทสลาและ CEO อีลอนมัสก์ปิดโชว์รูมดังกล่าวพร้อมทั้งยุติการสนับสนุนทางเศรษฐกิจแก่ผู้ที่มีส่วนในการสังหารหมู่ที่ผ่านมามีการรณรงค์เพิ่มขึ้นให้บริษัทต่างชาติแสดงจุดยืนทางการเมืองในประเด็นที่เกี่ยวกับซินเจียงสืบเนื่องจากข้อกล่าวหาว่ามีชาวมุสลิมอุยกูร์ราว1ล้านคนรวมทั้งชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมกลุ่มอื่นๆที่ถูกกดขี่กักขังและถูกบังคับให้ทำงานในค่ายกักกันในมณฑลซินเจียงซึ่งทางรัฐบาลจีนออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่านี้ขณะที่ทางการจีนก็ใช้วิธีข่มขู่ว่าจะตอบโต้ต่อบริษัทต่างชาติที่แสดงจุดยืนต่อต้านสินค้าจากซินเจียงเช่นกันทั้งนี้จีนถือเป็นหนึ่งในตลาดใหญ่ที่สุดของรถยนต์เทสลานะครับโดยทางบริษัทเปิดโรงงานผลิตรถยนต์นอกสหรัฐแห่งแรกที่นครเซี่ยงไฮ้เมื่อปีค.ศ. 2019ครับยังอยู่ในจีนนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าธนาคารประชาชนจีนได้เปิดตัวแอปพลิเคชันสำหรับซื้อขายเงินหยวนดิจิตอลเวอร์ชันนำร่องซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของธนาคารกลางจีนในการผลักดันเงินดิจิตอลของตัวเองแอปที่มีชื่อว่า ECNY Pilot Version พัฒนาโดยสถาบันวิจัยเงินดิจิทัลของธนาคารประชาชนจีนสามารถดาวน์โหลดได้ทางโทรศัพท์มือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ในประเทศจีนเริ่มตั้งแต่วันอังคารนี้เป็นต้นไปนะครับแอปดังกล่าวมีคำเตือนไว้ว่าเป็นแอปที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาและมีให้เฉพาะผู้ใช้บางกลุ่มที่ได้รับการคัดเลือกมาแล้วผู้ว่าการธนาคารประชาชนจีนยี่กางกล่าวเมื่อเดือนพฤศจิกายนว่าจีนจะเดินหน้าพัฒนาเงินหยวนดิจิทัลซึ่งรวมถึงการปรับปรุงออกแบบการใช้และเพิ่มฟังก์ชันการทำงานของเครื่องมือทางการเงินต่างๆภายในแอปนี้ด้วยนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสโมสรอเมริกันฟุตบอลวอชิงตันฟุตบอลทีมในลีก NFL ประกาศในวันอังคารว่าจะมีการเปิดเผยชื่อใหม่ของทีมแทนชื่อเดิมในวันที่2กุมภาพันธ์นี้เมื่อปีค.ศ. 2020ทีมอเมริกันฟุตบอลวอชิงตันเรดสกินส์ได้ตัดสินใจเปลี่ยนชื่อและโลโก้ของทีมอย่างเป็นทางการหลังเผชิญแรงกดดันจากกลุ่มสิทธิชนพื้นเมืองอเมริกันมานานหลายปีโดยใช้ชื่อว่าวอชิงตันฟุตบอลทีมซึ่งเป็นชื่อที่นำมาใช้ชั่วคราวนะครับส่วนโลโก้ของทีมได้เปลี่ยนจากโลโก้ใบหน้าชนพื้นเมืองอเมริกันเป็นตัวอักษร W เพียงอย่างเดียวสำหรับชื่อที่อยู่ในข่ายว่าอาจเป็นชื่อใหม่ของวอชิงตันฟุตบอลทีมนั้นได้แก่ Commanders, Admirals, Armada, Brigade, Sentinels, Defenders, Red Hawks, Presidents และชื่อเดิมคือ Washington Football Team ด้วยครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คะมาฟังข่าวกันต่อนะคะผู้นำอิหร่านประธานาธิบดีอิบราฮิมไรซีได้กล่าวเมื่อวันจันทร์ในโอกาสครบรอบ2ปีการเสียชีวิตของนายพลกาเซมสุไลมานีว่าหากอดีตประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์และอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศไมค์พอมเปโอไม่ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในการสังหารนายพลสุไลมานีจะมีการล้างแค้นเกิดขึ้นแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดในเรื่องนี้นะคะสหรัฐสังหารนายพลสุไลมานีผู้นำกองกำลัง คุตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติของอิหร่านจากการโจมตีด้วยโดรนในอิรักเมื่อ3มกราคมปี2020ในยุคของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์โดยทางสหรัฐกล่าวหาว่านายพลสุไลมานีอยู่เบื้องหลังการโจมตีกองกำลังและนักการทูตสหรัฐในตะวันออกกลางหลายครั้งด้านสำนักงานอัยการสูงสุดของอิหร่านระบุว่ามีการระบุตัวผู้ต้องสงสัยถึง127คนและ74คนในนั้นเป็นผู้ถือสัญชาติอเมริกันโดยมีชื่อของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์อยู่อันดับแรกค่ะภายใต้กฎหมายของอิหร่านว่าด้วยคดีฆาตกรรมระบุว่าผู้บงการและผู้ลงมือสังหารจะต้องรับโทษประหารชีวิตเท่านั้นเว้นแต่สามารถประนีประนอมกันได้รวมทั้งมีการตกลงเรื่องค่าชดเชยกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้ค่ะผู้ลี้ภัยเชื้อสายกัมพูชาที่รอดชีวิตมาจากการปกครองของเขมรแดงและมาตั้งรกรากในสหรัฐตั้งแต่ยังเป็นเด็กกลายเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายกัมพูชาคนแรกที่ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองนะคะซอคารีชาวอดีตสมาชิกสภาเมืองโลเวลรัฐแมสซาชูเซตส์ได้รับเลือกจากการลงมติเป็นเอกฉันท์โดยสมาชิกสภาทั้งหมดให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาชาวในวัย49ปีทำงานที่สำนักงานประกันสังคมสหรัฐกล่าวหลังพิธีสาบานตนรับตำแหน่งว่าไม่คิดว่าตนที่เคยเป็นผู้ลี้ภัยในอดีตจะมีโอกาสได้รับตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองสำคัญในรัฐแมสซาชูเซตส์และว่าเหตุการณ์เช่นนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นในที่ใดในโลกอีกแล้วเมืองโลเวลซึ่งอยู่ติดกับชายแดนรัฐนิวแฮมป์เชอร์คือศูนย์กลางอุตสาหกรรมสิ่งทอในยุคแรกๆของการก่อตั้งสหรัฐและเป็นพื้นที่ที่ผู้อพยพจากยุโรปและลาตินอเมริกาเข้ามาตั้งรกรากอยู่หลายต่อหลายรุ่นปัจจุบันเมืองนี้มีประชากร 115,000 คนมีสัดส่วนคนเอเชียสูงถึง 25% และเป็นที่ตั้งของชุมชนเชื้อสายกัมพูชาที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของสหรัฐด้วยค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมาติดตามสารพัดวิธีลดขยะในช่วงเทศกาลวันหยุดกันค่ะส่งท้ายวันนี้นะคะหลังจากเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งการให้กับคนที่คุณรักในช่วงปีใหม่นี้อย่าลืมสิ่งที่ทิ้งไว้ข้างหลังนะคะนั่นคือขยะช่วงเทศกาลที่ตามมามากมายค่ะวันนี้คุณคมสันศรีธนวิบุญชัยนำรายงานจาก AP ว่าด้วยแนวคิดจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อลดปริมาณขยะในช่วงเทศกาลปีนี้มานำเสนอส่งท้ายค่ะ
ครับในช่วงเทศกาลวันหยุดที่ผ่านมาผู้คนมักที่จะให้ของขวัญซึ่งกันและกันรวมทั้งมีการฉลองและก็ตกแต่งที่อยู่อาศัยแต่น่าเสียดายนะครับสิ่งที่สร้างความสุขเหล่านี้ทั้งกระดาษห่อของขวัญต้นคริสต์มาสรวมไปถึงสิ่งต่างๆที่ใช้ในงานปาร์ตี้เพียงช่วงเวลาสั้นๆพวกมันต้องกลายเป็นขยะสำนักข่าว AP ครับไปรวบรวมแนวคิดที่สร้างสรรค์เพื่อช่วยลดปริมาณขยะที่มักจะเกิดในช่วงเทศกาลโดยได้2บรรณาธิการที่คร่ำวอดในแวดวงการตกแต่งบ้านแล้วก็ไลฟ์สไตล์มาช่วยแบ่งปันไอเดียที่น่าสนใจคนแรกคือลิสแวคคาริโอบรรณาธิการของนิตยสารและก็เว็บไซต์ Real Simple ส่วนคนที่2คือมาริซาโอซาวาบรรณาธิการของนิตยสารและก็เว็บไซต์ Martha Stewart Livingสิ่งแรกที่เรามักพบในถังขยะหลังงานปาร์ตี้นั่นก็คือกระดาษห่อของขวัญแวคคาริโอแนะนำวิธีที่ง่ายที่สุดนั่นก็คือการเก็บกระดาษหรือว่าถุงของขวัญที่ได้รับมานำกลับไปใช้ซ้ำเวลาที่เราต้องห่อของขวัญมอบให้กับผู้อื่นในอนาคตนอกจากนี้เธอบอกว่าถ้าเกิดเป็นไปได้ในการเลือกกระดาษห่อของขวัญในครั้งต่อไปเราควรที่จะพิจารณากระดาษห่อของขวัญที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรืออาจจะเลือกห่อของขวัญด้วยวัสดุที่สร้างสรรค์อย่างเช่นกระดาษจากนิตยสารหรือว่าแผ่นที่เก่าที่เราไม่ใช้แล้วซึ่งการใช้วัสดุเช่นนี้จะสร้างเอกลักษณ์และไม่เป็นการเพิ่มขยะให้กับสิ่งแวดล้อมทางด้านโอซาวาบอกว่าการห่อของขวัญด้วยผ้าก็ถือว่าเป็นไอเดียที่เข้าท่าโดยเธออ้างอิงถึงประเพณีของคนญี่ปุ่นที่มักห่อสิ่งของด้วยผ้าหรือที่เรียกกันว่าฟูโรชิกิโอซาวะแนะนำเพิ่มเติมนะครับว่าเราอาจจะเลือกห่อด้วยผ้าปูโต๊ะผ้าพันคอหรือว่าผ้าเช็ดหน้าและสิ่งนี้ครับจะกลายเป็นของขวัญอีกชิ้นไปโดยปริยายส่วนต้นคริสต์มาสที่ใช้ในการตกแต่งพื้นที่ถ้าเกิดเราเลือกใช้ต้นไม้จริงๆมีเคล็ดลับในการเลือกซื้อเพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโอซาวะแนะนำนะครับให้เลือกซื้อต้นคริสต์มาสในพื้นที่ที่อยู่ไม่ไกลจากที่พักเพื่อที่จะช่วยลดเชื้อเพลิงในการขนส่งและบรรณาธิการท่านนี้ยังบอกด้วยว่าหลังช่วงเทศกาลเราไม่ควรทิ้งต้นไม้ที่ไม่ใช้แล้วในหลุมฝังกลบเพราะในเมืองและก็รัฐต่างๆของประเทศสหรัฐมีการเก็บต้นไม้หลังวันหยุดยาวเพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปสุดท้ายนะครับสิ่งของที่ใช้ในงานปาร์ตี้แวคคาริโอแสดงความเห็นว่าเราควรที่จะหลีกเลี่ยงการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวแล้วทิ้งไม่ว่าจะเป็นจานโ ถ้วยน้ำหรือว่าช้อนส้อมปัจจุบันมีวัสดุทางเลือกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมมากมายอย่างเช่นวัสดุที่ทำจากไม้ไผ่หรือว่าต้นอ้อยนอกจากนี้ยังมีแนวคิดต่างๆที่ช่วยให้การเฉลิมฉลองไม่เพิ่มขยะให้กับสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นการเลือกการ์ดอวยพรควรเลือกพิมพ์ด้วยกระดาษรีไซเคิลหรือว่าเลือกใช้การ์ดอวยพรแบบอิเล็กทรอนิกส์ถ้าจะตกแต่งด้วยหลอดไฟก็ควรเลือกหลอดไฟแบบประหยัดพลังงานรวมถึงหากมีอาหารในงานปาร์ตี้ที่มากจนเกินไปก็ควรนำไปมอบให้กับองค์กรที่ช่วยเหลือผู้ที่กำลังลำบากทั้งหมดนี้ครับจะช่วยให้การฉลองเทศกาลของทุกคนเป็นไปอย่างมีความสุขบนพื้นฐานที่ไม่ก่อให้เกิดภาระต่อสิ่งแวดล้อมผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้ดิฉันลีธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ
Voice of America, Washington.
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ Follow กันด้วยค่ะ